Radio Okapi.
Te batata ba mwa vande kobi pa biso bisu bino libaku ya kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi biso tozaline sengo po akopesa bino basango opo kwa lelo matondo lisusu bokuse bwasango. Premier ministre Judith Suminwa na etinda ya mokonzi wa ekolo abandisi mwa mosala moko moye mia misato sanza ya tozali kampani ya ekolo mobimba mpona kolamusa makanisi ya bilenge mpona kobundisa likambo lya kanyaka mpe kolinga ekolo. Nord Kivu batombo kiba M23 bazali ko konza engumba Goma bazali ko koba kokanga mapinga ba wazalendo na ba FDLR ata na kati ya mapita lope na banda konyo sa bosali si kolongonu ya nzoto. Ba fandi na engumba Kinshasa mingi baye bazali na West ba moni pasi mpona kozwa mai pe tuwa nzambi yoko mashini ezali kutambu sa mai yango e bukanaki mokambi wa Regideso azali ko yebisa manso ndebolandi yango onte ya sango eye na bolai. Na witi kwa hibi sabino, e bandi mwamosala moko moye mia misa tosanza tozali kampani na ekolo mobimba mpona kolamusa makanisi ya bilenge bakongo mpona kobundisa likamboli ya kozwa kanyaka mpe kolinga ekolo milulu mia kobanda misala makina premier ministre Judith Suminwa na kombo ya mokonzi wa ekolo ezali likambo monene ebongisami na inspection generale ya finance IGF elongo na ministère ya jeunesse pe nouvelle citoyenneté misala mina centre culturel pe artistique pona bikolo bizali okatikati ya Afrika. Ba ministère mingi mpe ba sengeli kozala na bilenge koleka koto mibale ba monisi bilenge banso ba République démocratique du Congo na mbiangama mpe na milulu mina. Sango eye landi to yebisa bino te milion kama minei tuku mitano na moko ya dolari ya Amerika yango nde présidence primature elongo na parlement ebimaki na l'état ya Congo na basanza misato ya ebandeli ya Mobutu Moleki. Budget ya présidence emataki kino na tuku libwa na libwa likolo ya mokama ya basanza moto bapamba yango nde elomamaki na kati ya rapport ya lisanga Congo n'est pas à vendre elokomelaki na lolaka Okapi. Mbula matali ezali ko lendisa ete ekokoba kofuta ata soki bokengi bozali malamu te na kati ekolo. Ministre Atali Mambi Mamisolo alakaki ete mbula matali ya ekolo ekopesa lifuta lya basali ata baye nzambi ba pesi milimo na bango mpona kobundela ekolo mobimba. Na mokanda moloko mbelaki na lolaka Okapi ministre Dudu Fwamba abandi kopesa lifuta lya sanza mibale uta miazomi na libwa ya sanza eleki mpe ekokoba kino ya mitano na sanza ya misato yetuzali. Mpona ye, ata soki ekolo Rwanda, ekotisi bitumba omboka na biso, ekambeli ya ekolo mpe na mbula matadi, esengeli kukoba kosala misala mpe kufuta basali bo esengeli. Nord Kivu batombo kiba M23 bazali kokonza engumba Goma bazali kokoba kokanga mapinga ba wazalendo na ba FDLR ata kati ya mapitalo mpe na ndako nyonso ya bosali sikolongonu ya nzoto ata eye ezali okati ya bakarti. Sima ya l'hôpitalo Île Africa batombo kiba kendeki lisusu na butu eleki na hôpital Sebekando Sho ya Goma kuna bamemaki bato kama moko na zomi na mibale bo etatoli banzeneneke baiki sango eye omonokoma yo dona madimba.
Bato tusololi na bango balobite M23 bakitaki na l'hôpital Sebekando Sho ya quartier Keshero. Bakangi bato mikama ebele ezala babeli to bandeko na bango pe bakeyi na bango. Ba M23 balobi bazwi bango po baza basoda to bawazalendo babatama na mapitalo. Nzokande sima ya kosala bolukaluki M23 abimisi lelo ndambo ya bato yango motango koleka zomi. Pe bato yango bazongi mbango na l'hôpitalo. Pona ba oyo batikali na maboko ya ba M23 lolenge ezalite ya koyeba soko batie bango wapi pe makambo manso maye makobi ko bangisa ba Goma makasi penza.
Sima ya Nord Kivu tokende na Sud Kivu epa wapi pasteur Mokambi wa 5e communauté ya église libre pentecôtiste ya Africa Philadelphie e yango ezami na Bukavu asengi na bakambi ba M23 batika kokanga bato kiyolela mpe kotungisa bato tango na tina. Pasteur Eugene Bouchireri alobaki yango mokolo moyenga na misa bazala kina yango epai wapi emona na kipe mokambi wa yambo wa batombo kiba M23 Bertrand Bisimwa na baninga na ye basusu. Pona ye mosali ya zambe engumba Bukavu na bafandi na yango basengeli kaka na kimia. Pona bolayibwa sango eye topesa maloba epai na yo duna madimba.
Nangonga moke azwa kipo aloba, mosai nanzambe mokambi ya lingomba 5e communauté des églises libres pentecôtistes en Afrique, a ebisi mokonzi ya M23 Bertrand Bisimwa, te abo sanate ete Bukavu ezana maboko ya nkolo, pe elakama wuta mobu koto mibale na misato te, eko bikaka lisusu bitumba ya mandoki te. Ejen Bujiriri, abakisi Bertrand Bisimwa te, akanisa te ete soko Bukavu eyambaki makolo na bango, ba M23, ezate ete mampinga ma RDC, mazangi makasi ya kubate la mboka. Kasi ezande po koboya kotangisa makila ya bato yangana. Mosali ya nzambe Bujirira lakeli mabena oyo nyonso akomeka kobumisa moto na Bukavu. Akebisi lisusu moyangeli M23 alobi, soko bango ba yaki Bukavu po batangisa makila, makila wana ekotika bango kimia ata mokolo mokote. Abendiye mato ya alobi, bisi mwande konangai, ozale kinangai penza. Mama abota yo azai mama nangai. Yebisa ba M23 na yo, oyo ayibito azui biloko ya bato aya kozongisa. Pona kosukisa, asengi Bertrand bisi mwa, asala nyonso po moto nyonso akangamaki na bato na ye, azongela bonsomi bwayi.
Se na Bukavu engumba ena elamukaki na Bobangi mokolo mamosala moko moye na batomboki na bokoti bwa bawazalendo mai mai bakendeki kobundisa ba M23 na, ba, na ngomba ya Karale na komini ya Kadutu. Lokito la bibundeli e bangisaki ba imboka banso batikala kiokati ya bandako babimakite. Kimia muke ezonga kisima ya mwaba ngonga kasi misala minso na kata engumba misala makite. Sima wana tokende na etuka Ituri epaiwa ba FRDC ba bengani lisanga lya ba Simba Mandoki Zaire bazalaki na ba lokalite Nyamamba, Jompe, Gbi, Sima ya bitumba bibunda makina etando wana ezali na etando ya Etima Albert na kilometre tuku Sambo na sud ya Engumba Bunya. Kolandana na banzeneneke ba kamingi ya balobimbisi ezali lisusu na batote. Banso bakimi mpona kozanga bokengi engali na etando wana. Misala mia mimbongo mpe mikwei na etando yango. Mingi na centre commercial ya Chomia. Sango eye ombokayo Isaac Remoyope.
Lokita manduki zaraki koyoka na uto maposo na bitumba kati ya FARDC na isangali ya manduki Zaire na plene ya Lac Albert na teritwari ya Djugu. Batomboki baningana kite na bitumba esalema ki mikolomi bale. Basoda mosusu ya FARDC bakoma ki kouta na sekter operasyonel na Bunya pona kobundisa munguna. Babwaka ki bombe na bisika lisangali ya manduki Zaire zaraki kokonza totangi jo na mbugi batomboki banso bapalangani. Kolanda na misara bokengi batomboki basusu bae basangana ki na Nyamamba FRDC babengani bango motango ya bato bakufi to bazuki eyebani na note kasi bana mboka mingi ya chomi ya bakimi misala ya kita ndako ya mombongo zando kote kambisi pe kosomba biloko kouta na ekolo mosusu etelemi pona mwatango bato bakimi pe kouta na kan ya peshe ebele totangi mbogi sho bi kafe Nyamamba mingi kati na bango bakei na Uganda basusu na Kasenyi oba kilometre sambo na chomi ya uto Bunya. Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Bafandi na ngumba Kinshasa mingi baye bazali na UST mbele bazwi mai petwa te na ba robinet na bango Zambi uta stasuka ya poso eleki mai mabimite mpo izini ya captage izini ekomemaka mai ezwami na quartier ozone ezalaki kosalate. Régie des eaux ezali kobongisa yango kolandana na directeur général wa Régie des eaux asukisami ete sima ya zanga ya mokolo mamosala moko moye kango misala mikosila mai pe makobima. David Chilumba a limbola kimaso na elobeli ya Blechinda Nikambala, trio Banze Mpe Nancy Tambo.
Depuis mokolo ya samedi na pokwa tozwa ki fuite monene awa na captage ya usine ya ozone tobongisa ki fuite yango ti samedi na butu metango tolingi to banda ba machine ezali ki ko bandate butu ya dimanche vers 3h du matin toye ko découvrir esika ba van misatu ebebaki na salité oyo ezali ko kota na fleuve salité ele kimingi na fleuve biloko ya makasi ezali ko kota na batuyo ezali ko bebisa ba équipement na biso vers 3h 4h du matin ya butu ya dimanche lundi toye ko découvrir ba van oyo ebebaki to bandeli susu mosala to longoli ba van surtout van ya misato ebebaki mingi to longoli yango yango wana ba machine ebandeli susu bandeko bazali na partie ouest ya ville ya Kinshasa bazala na kimia mai ezali kozonga na bandaku d'ici 1h 1h et demi d'ici 2h le temps batuyo etonda na mai po mai etambola ekoma bisika ba consommateur bazali.
Sangwe suwa bope sibinu ezaliwa ramboka mokonzi Kinshasa, bo sambisi ya likambo ya Bukangalonzo esengela kiko salema mokolo mamosala moko eye na cour constitutionnel batindi yango na miazomi na mine ya sanza ya mine ezaliko ya nzambi mofundami azalite. Kolandana na basambeli ba mofundami eye ezali premier ministre wa kala Matata Ponyo bakisa gouverneur wa kala wa banque centrale ya Congo de Gracias Mutombo na yoko moyi Sud Africa Christo Gobler, patron wa firme Africom, ba yebisete mbyangama ya sembo ekomela kibangote. Tokundula ete bazalika kako zongela likambo yango, sima ya kotele misa yango, na miazomi na mitano ya sanza azomi na moko ya mobu koto tukumibale na moko, tango kur konstitutionel, elobaki ete elongo banite ko sambi sa premier ministre wakala na likambo litali park agro-industriel ya Bukangalonzo. Matondi batata mambandeko awe suki sangoto lengela kipona kopesa bino, totombele bino bolandi bolambo wa manaka manso malolako la kimia lolaka okapi.